Вақытты салма саудаға, 24 сағат берді алла.
Балаға кемпір шалға да,
өткізе бермей жайғана, вақытты жарат пайдана.
24 сағат тең уақыт, берген кедей байға да,
вақытты жарат пайдана, қолыңды босқа байлама.
24 сағат тенде де, 24 сағат
байдана. Осыған досым не дейсің, өзіңді кімге теңейсің? Уақытың бірдей, о неге анау баял сен кедейсің?
Мейірімін төгіп сағанда, мүмкіндік берді хақ алла. Денсаулық пенен уақытты берген ғой тегін адамға.
Неге біз осы, неге біз ұмытып кете береміз?
Денсаулық пенен уақыттың қадірін білмей келеміз.
Оңынан туып тұрса айым, уақытты дұрыс жұмсайын. Несие уақыт берілген 24 сағат күн сайын.
Осы бір мысал жетпей ме, ойыңа әсер етпей ме?
Ұзақ сағат не тегі
дейсің бе, уақыт жетеді.
12 айдың 4 айы
ұйқымен сонда өтеді.
30 күн жүріп та